день раницы.
Вы на хвалях Радио Свобода, далей у студии Алена Тихановіч. Сёння напярэдадні дзяржаўнага свята ЗША Дня Незалежнасці, які адзначаецца 4 ліпеня, часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які выконвае абавязкі кіраўніка амерыканскай дыпламатычнай місіі, адказаў на пытанні свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту. Пытанні ўдзельнікаў канферэнцыі ў эфіры «Свабоды» чытае Сергій Навумчык, адказы Джонатана Мура чытае Юрас Башлякоў.
Шановны спадар Мур, праграма падтрымкі малых праектаў прыпыненая, а ці будзе на працягнутая ў бліжэйшай будучыні?
Нашая праграма малых грантаў існуе ўжо шмат гадоў. Яе мэты заўсёды былі дастаткова празрыстыя. Напрыклад, гэтая праграма дастаткова падрабязна прадстаўленая на сайце амбасады. З прычыны апошніх падзеяў мы былі вымушаныя зрабіць яе пераацэнку. Як толькі будуць прынятыя рашэнні па гэтым пытанні, мы абавязкова апублікуем адпаведную інфармацыю.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці заўважаеце вы ў апошнія тыдні нейкія рэальныя змены ў стаўленні афіцыйнага Менску што да беларуска-амерыканскіх узаемадачыненняў, і калі так, у чым гэтыя змены палягаюць?
Паколькі я толькі што вярнуўся з ЗША, я не магу сказаць, што заўважыў нейкія асаблівыя змены ў падыходзе беларускіх уладаў. З нашага боку, мы працягваем працаваць над вызваленнем палітычных вязняў Казуліна, Кіма, Парсюкевіча і заклікаем рэжым палепшыць сітуацыю з правамі чалавека. Законодавство у галіне медыяў сапраўдны крок назад. ЗША таксама уважліва назірае за умовамі правядзення парламенцкіх выбараў. Гэты працэс цяпер адбываецца, аднак мы так і не бачылі прагрэсу па іншых пытаннях, пра якія я тут паведаміў. У якасці асобнай справы мы працягваем патрабаваць неадкладнага вызвалення на гуманітарнай аснове Эмануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які ўтрымліваецца пад следствам беларускага КДБ. Спадар Зельцер вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя.
Шановны спадар Мур, вас турбуе Віктор Гарбачоў, старшыня правлення грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Наша арганізацыя зарэгістраваная ў Украіне. Для Беларусі гэта звыклая з'ява, калі рэгіструецца арганізацыя ў іншых краінах, паколькі на месцы не ўяўляецца магчымым і ўлады не маюць такога жадання. А пытанне такое – ці магчыма ў Амерыцы, каб людзі кансалідаваліся з добрымі мэтамі, а іх за гэта выганяюць за межы краіны? Як доўга цягнецца ў вас працэс рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў? І ці ёсць у вашай краіне падобныя аб'яднанні, якія б адстойвалі інтарэсы прадпрымальнікаў, ці ёсць магчымасць кантакту з імі?
Дзякуй, Віктор, за пытанне. Мой бацька таксама займаецца малым бізнесам, і я ў пэўнай ступені ведаю пра сітуацыю ў гэтай сферы ад яго. У Амерыцы мы вельмі актыўна падтрымліваем прадпрымальніцтва і малы бізнес. Адміністрацыя малога бізнесу ЗША была створаная ў 1953 годзе ў якасці незалежнага федэральнага агенства федэральнага ўраду для таго, каб дапамагаць, раіць і абараняць інтарэсы малога бізнесу для захавання свабоднай канкурэнцыі. Мы прызнаем, што поспехі малога бізнесу маюць вялізнае значэнне для нашай эканомікі. Варта дадаць, што рэгістрацыя робіцца толькі па фінансавых меркаваннях, і групы не абавязаны атрымліваць рэгістрацыю для таго, каб існаваць. Што да кантактаў з групамі, якія падтрымліваюць малы бізнес, іх вельмі шмат у ЗША. Варта прыгадаць такія арганізацыі, як Нацыянальная асацыяцыя індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама Нацыянальная федэрацыя незалежнага бізнесу. Я не ведаю, ці ёсць партнерства з такімі групамі, як у вас.
Шановны спадар Мур, у выніку рашэння ЗША прыпыніць выдачу візаў у Менску беларусы вымушаны ехаць у іншыя краіны – Расію, Літву, Украіну. Некаторыя нават ляцяць у Тбілісі, калі трэба хутчэй. Такая схема каштуе надзвычай дорага і для шмат каго з'яўляецца непераадольнай перашкодай. Напрыклад, паездку ўдвох у Маскву на 3 дні каштуе больш за 1000 даляраў. Пры гэтым беларускія ўладныя структуры сцвярджаюць, што амбасада ЗША здольная працягваць выконваць консульскія функцыі ў ранейшым рэжыме праз выкарыстанне мясцовага персаналу. Відавочна, што гэта той самы выпадак, калі санкцыі б'юць па шараговых грамадзянах, зацікаўленых у добрых дачыненнях паміж краінамі. Разам з тым, апірышча рэжыму Наталля Пяткевіч атрымлівае амерыканскую візу без праблемаў. У гэтай сувязі пытанне. Калі ж беларусы могуць разлічваць на ўзнаўленне амбасады ў Менску выдачы візаў у нармальным рэжыме?
Мы вельмі расчараваныя тым, што наш штат быў скарочаны з-за прымусу з боку беларускіх уладаў, што зрабіла немагчымым ажыццяўленне візавых паслуг у нармальным рэжыме ў амбасадзе ЗША ў Менску. Наш консульскі аддзел працягвае праводзіць інтэрв'ю з грамадзянамі па гуманітарных пытаннях. Як толькі нам дадуць магчымасць вярнуць склад нашай амбасады да ранейшага ўзроўню, мы будзем вельмі рады поўнасцю аднавіць нашы візавыя паслугі ў Беларусі.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці мае шанец будучая кадэнцыя Палаты прадстаўнікоў быць прызнаная злучанымі штатамі і пры якіх умовах?
Парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца сёлета, асабліва стадыі рэгістрацыі і выбарчай кампаніі, выклікаюць вялікую цікавасць з боку злучаных штатаў і нашых еўрапейскіх партнэраў. Мы будзем уважліва сачыць за гэтымі выбарамі, як у якасці амбасады, так і праз арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Калі выбарчы працэс будзе праходзіць свабодна і справядліва, я чакаю, што Злучаныя Штаты пераацэняць нашую цяперашнюю перспектыву па гэтым пытанні.
Як ставіцца палітычная эліта Злучаных Штатаў Амерыкі да кантактаў прэзідэнта Ўкраіны Ющэнкі, у тым ліку і вайсковых, з рэжымам Лукашэнкі, тым больш сустрэчы з ім на ўкраінскай тэрыторыі?
Зразумела, што дачыненні на практычным рабочым узроўні паміж Беларуссю і яе беспасярэднімі суседзямі павінны падтрымлівацца, аднак гэта выключна двухбаковая справа, якім чынам яны будуць ажыццяўляцца.
Людзі шмат надаюць увагі чыста палітычнай сітуацыі ў Беларусі, але мала звяртаюць увагу на духоўны і грамадскі аспект нашага жыцця. Як вы мяркуеце, можа менавіта ў гэтай сферы магчымы цяпер у Беларусі прарыў, які зменіць сітуацыю? Няхай Бог дабраслаўляе вас. Піша Змітер.
Змітер, вы маеце рацыю ў тым, што палітычная сітуацыя, нягледзячы на яе важнасць, гэта толькі адзін з аспектаў жыцця. Свабода веравызнання – гэта неадымнае права чалавека. Прэзідэнт Буш выказаў вялікую цікавасць у гэтым пытанні падчас сустрэчы з лідарамі беларускай апазіцыі ў снежні летась. У ЗША таксама былі перыяды ў гісторыі, калі верх брала нецярплівасць, што парушала нашы інтарэсы і перашкаджала поспехам. Мы маем веру ў тое, што беларусы павінны самі свабодна выбіраць, з кім ім маліцца і з кім збірацца.
Спадар Мур, ці магчымая сустрэча прэзідэнта Буша і Лукашэнкі ў Менску з удзелам Мілінкевіча і Казуліна? Ці прапрацоўваўся такі варыянт?
Гэта цікавая ідэя, аднак я не чуў пра яе раней і не чакаю, што гэта адбудзецца. Прэзідэнт Буш ужо ажыццявіў паездку ў Еўропу, якая, як чакаецца, стала яго апошняй еўрапейскай паездкаю да часу, як ён пакіне Белы дом у студзені. Апрача таго, мы так і не адчулі гарантыяў таго, што спадар Казулін, таксама як і іншыя палітвязні, будуць выпушчаныя на свабоду. Тым не менш, у выніку, калі яны ўсё ж такі будуць адпушчаныя, мы чакаем пэўных перамоваў з уладамі, з апазіцыяй, а таксама грамадскасцю аб развіцці дачыненняў з Злучанымі Штатамі ў будучыні.
За апошнія 10-годдзі Расія моцна змяніла тактыку і стратэгію ў зонах свайго ўплыву. Прыярытэты і метады выглядаюць вельмі моцнымі і дзейнымі. Ці не падаецца вам, што сучасныя тэхналогіі і метады ЗША выглядаюць бяззубасна? У першую чаргу гэта тычыцца сумесных дзеянняў з еўрапейскім звязам супраць таталітарных рэжымаў. У другую – незразумелая палітыка на эканамічным сектару пад расійскіх краінаў. Дзе аналіз, верыфікацыя, праца над памылкамі, пытаецца Сяржук.
Дзякую за вашае пытанне. Я моцна веру ў тое, што падыход Злучаных Штатаў правільны. Мы не шукаем прамой канфрантацыі. Мы шукаем магчымасці, каб падкрэсліць нашы перспектывы і нашы прынцыпы. Мы хацелі б, каб усе грамадзяне ва ўсіх краінах разумелі нашы погляды. Аднак мэтай у ЗША не з'яўляецца навязванне нашых поглядаў іншым краінам. У тым, што тычыцца сітуацыі ў Беларусі, мы шчыльна супрацоўнічаем з еўрапейскімі партнэрамі, а таксама падзяляем некаторыя погляды з Расіяй, у тым ліку аб неабходнасці эканамічных рэформаў. Сапраўды, многае змяняецца не так, як мы б гэтага хацелі. Злучаныя Штаты будуць працягваць аналізаваць сітуацыю і вырашаць, якім спосабам змяняць нашую палітыку.
Спадар Джонатан Мур, відавочна, што палітыка ЗША і еўразвязу ў Беларусі фактычна безвыніковая, і Беларусь усё больш набліжаецца да аншлюсу ў склад Расійскай Федэрацыі. Ці не час ужо ўвесці ў Беларусь міратворчыя сілы ААН і прызначыць часовай прэзідэнткай Івонку Сурвілу для выхаду з глыбокага палітычнага і канстытуцыйнага крызісу, падрыхтоўкі новай канстытуцыі Беларусі, рэферэндума па канстытуцыі, правядзення выбараў усіх узроўняў пад наглядам ААН. Дзякую за адказ і жадаю поспехаў у вашай кар'еры.
Ситуация у Беларуси довольно динамичная, однако неизменный принцип США у тым, каб Беларусь была незалежной, суверенной и демократичной державою. Мы открыто донесли эту позицию до народа у Беларуси и Российской Федерации. Однако я хотел бы отзначить, что не бачу махчимости развития сценару, який вы пропановываете. Злученные Штаты не плянуют звертаться у гэтым пытанні до Организации Объединенных Наций, якая у кожным выпадку повинна отримливать дозвол Рады Безпеки ООН.
Пытанне ад Радио Свобода. Ці плануе ўрад ЗША, нягледзячы на абвастрэнне адносінаў з афіцыйным Менскам, працягваць дапамогу Беларусі, у тым ліку ў сферы навукі і адукацыі?
У той меры, у якой гэта будзе мэтазгодна, амбасада вельмі зацікаўленая ў сумеснай працы з беларускім народам у самых розных галінах, у тым ліку ў галіне навукі і адукацыі. Нашы гуманітарныя праграмы таксама будуць працягвацца. На жаль, афіцыйныя беларускія ўлады прымусілі згарнуць дзейнасць цэлага шэрагу адукацыйных і культурных праграм, у тым ліку нашы амерыканскія.